Pertanyaan tadi disebutkan tentang orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang yang sudah tua dan berzina. Pertanyaannya adalah mulai usia berapa seseorang dikategorikan sebagai orang yang sudah tua? Dan apakah zina yang dimaksud dalam hadis yang bersifat umum ataukah zina yang bersifat khusus, yaitu zina kemaluan? Yang dimaksud wallahu alam dari zahir hadis itu adalah zina kemaluan, dan yang terkait dengan usia memang tidak disebutkan secara khusus, ya. Tapi usia pada umumnya orang dikatakan tua dan sudah mulai yakni berkurang, ya, sudah berkurang syahwatnya, sudah tidak seperti anak-anak yang muda. Nah, nampaknya itu yang dimaksud, ya. Orang-orang yang sudah mungkin tergambar pada umumnya, ya, orang yang sudah tidak berhasrat untuk melakukan hubungan. Ya. Ala kulli hal, tidak disebutkan secara pasti tentang umur, ya. Yang jelas tadi orang yang sudah berkurang nafsu syahwatnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, koleksi investasi menabung dan yang semacamnya, apakah termasuk perbuatan menimbun harta? Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Menimbun yang dimaksud dalam hadis yang terlarang, bahwa Rasulullah SAW melarang daripada al-ihtikar. Al-ihtikar yaitu menimbun. Itu bukan sekedar menimbun, ya. Diterangkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud adalah dia menimbun sesuatu yang itu menjadi kebutuhan umumnya masyarakat dan berakibat mudarat. Ya. Misalnya sekarang sedang sulit minyak misalnya. Nah, dia simpan itu minyak sengaja. Dia belanja sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan, masyarakat kesulitan sehingga harga naik. Nah, ketika harga itu naik, dia jual. Nah, ini yang dimaksud seperti ini. Ya, itu yang dilarang. Kalau seperti yang ditanyakan seorang, ya, menabung, misalnya dia menabung beras, ya, dia tabung beras, ya, simpan beras yang banyak, sementara ya tidak bermudarat kepada orang-orang, orang-orang tetap saja menikmati beras dengan mudahnya, harga juga tidak naik karena itu, yang seperti ini tidak ada larangan. Atau misalnya emas, dia menyimpan emas sebagai tabungan dia karena khawatir kalau menyimpan uang akan mengalami penurunan nilai uang, maka dia simpan emas, banyak emas sampai berkilo-kilo emas misalnya. Di luar juga orang kebutuhan terhadap emas, ya, belanja untuk perhiasannya biasa saja, harga pun gak ada masalah. Itu tidak termasuk menimbun yang terlarang, yang seperti itu. Begitu pula misalnya dia mendatangkan bahan dari luar. Di sini misalnya harga barang tertentu mahal. Anggap misalnya harga minyak kelapa sawit misalnya mahal di sini karena di sini jarang kelapa sawit misalnya. Oh, saya kulaan di sana Sumatera atau Kalimantan yang banyak kelapa sawit dan harga yang murah. Saya pul di sini banyak kemudian saya jual dengan harga umumnya. Ini bukan termasuk menimbun yang dilarang, boleh saja seperti itu. Tidak ada mudarat bagi manusia. Ya, yang seperti ini tidak dilarang. Apakah ketika imam sholat sirriyah lupa menjaharkan bacaan Al-Fatihah, bagi makmum mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah, apakah disyariatkan zuhud sahwi? Ya, boleh insyaallah mengucapkan subhanallah ini ya, cuma barangkali dia kurang paham ya. Dalam kasus ini diingatkan dengan subhanallah, karena masalahnya salahnya bukan salah gerakan, tapi tidak menjaharkan. Boleh juga dia misalnya makmum mengeraskan sedikit ya, untuk mengingatkan. Tentunya mungkin yang dekat dengan imam supaya dia sadar, itu juga boleh insyaallah yang seperti itu, supaya dia ingat. Kalau terkait dengan sujud sahwi, wallahu alam, sebatas yang saya baca tidak disebutkan sebab-sebab sujud sahwi dengan kelupaan yang seperti ini, wallahu alam. Tapi yang mungkin saja kalau digolongkan dalam keumuman, misalnya sebagian ulama mengatakan disyariatkan sujud sahwi karena meninggalkan kewajiban atau meninggalkan sesuatu yang sunnah, ya mungkin dimasukkan di sini sebagai salah satu sebab sujud sahwi. Tapi secara persis dalam contoh-contoh yang disebutkan dalam buku-buku fikih, contoh kasus ini saya belum mendapatkan. Ya, wallahu alam, bisa dipelajari lebih lanjut atau mungkin ditanyakan kepada yang lain untuk lebih jelasnya. Apakah boleh bagi seorang pimpinan perusahaan untuk mencela bawahannya dengan ucapan goblok dan jenisnya? Ini gak perlu saya sebutkan karena gak pantas ya. Ya, goblok dan teman-temannya sudah ya. Karena bawahannya lelet dalam kerja atau gak paham-paham dengan arahan ya. Bagaimana sikap yang baik bagi atasan yang mendapati pegawainya yang demikian? Ala kulli hal, Nabi SAW sebagaimana disebutkan bahwa beliau itu laisa bita'an walal fahish albadhi, bukanlah Nabi itu orang yang suka mencacat, bukan pula orang yang kotor kata-katanya, jorok kata-katanya, wala la'an, bukan pula orang yang suka mencacat ya. Itu sifat-sifat Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW mendapati para sahabat yang bermacam-macam karakternya radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua, tapi yang jelas karakter para sahabat bermacam-macam. Tapi Nabi SAW seperti itu tetap sifat beliau. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga ya ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini ya tetap berusaha dihindarkan dari kata-kata yang seperti itu ya. Berusaha dihindarkan dari kata-kata yang seperti itu, ditempuh cara yang terbaik untuk mengatasi problem pada bawahannya tersebut ya. Akhlak yang mulia mesti menjadi sesuatu yang tercermin pada sifat seorang muslim, apalagi dia dipandang oleh apa bawahan-bawahannya ya, maka dia harus mencerminkan budi pekerti yang baik. Wallahu a'lam. Orang yang, pertanyaan berikutnya, orang yang sombong orang yang sombong, apa ini, bagaimana apa dalam perkataan atau penampilan. Nah, tadi kita terangkan bahwa kesombongan lebih pada suatu sifat yang ada dalam kalbunya, walaupun bisa jadi tercermin berikutnya di dalam penampilan luarnya, seperti gaya berjalan, ya kan? Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sifat sombong kemudian tercermin di dalam penampilan luar, yang itu asalnya dalam kalbu seseorang. Gaya berjalan yang apa? Ya seperti kita ketahui, jalannya tidak seperti umumnya, ya membusungkan dadanya, seolah-olah melebihi yang lain. Nah, ini juga perbuatan sombong yang seperti ini. Ya, yang itu kalau ditelusuri mesti dalam kalbunya ada hal seperti itu. Ya, biasanya seperti itu ya. Kemudian misalnya juga dalam kata-kata, ya, bisa juga kesombongan yang ada dalam kalbunya tercermin dalam kata-kata yang suka merendahkan orang lain, membanggakan dirinya. Mungkin sekali itu. Ya, mungkin sekali terjadi yang seperti itu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan apa? Seorang yang isbal, memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, adalah ini kesombongan. Padahal itu perbuatan penampilan luar. Karena apa? Karena itu perbuatan orang sombong. Itu perbuatan orang sombong. Ya. Tapi tetap dilarang, walaupun ada alasan, oh, saya kan gak ada niatan sombong. Atau bahkan ada yang mengatakan mana yang lebih bagus atau mana yang lebih jelek, ya, orang yang di atas mata kaki pakaiannya tapi sombong dengan yang di bawah mata kaki tapi tidak sombong. Nah, ini ya, ini membolak-balik hakikat. Ya, yang bagus adalah yang pakaiannya di atas mata kaki dan tidak sombong. Yang sombong seandainya pun enggak pakai pakaian, ya, dilarang. Apalagi sombong dengan pakaiannya. Nah, jadi itulah yang namanya sombong, macam-macam dalam penampilan pun mungkin tampak. Mohon dijelaskan tentang hukum sholat berjamaah di masjid bagi wanita, karena banyak muslimah yang belum paham tentang hal ini. Berjamaah di masjid bagi kaum wanita tidak wajib, bahkan yang lebih bagus adalah sholat di rumahnya. Ya, tapi kalau dia ingin berjamaah di masjid, maka itu boleh dan tidak boleh dilarang. Ya, karena Nabi mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah, jangan kalian larang hamba-hamba wanita, hamba-hamba Allah yang wanita tersebut untuk melakukan sholat di masjid, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau melakukannya, ya tidak boleh kita larang. Namun Nabi katakan bahwa rumahnya lebih bagus bagi dia, yakni daripada dia sholat di masjid. Pahalanya lebih besar ketika dia sholat di rumah daripada sholat di masjid. Wallahu a'lam. Mohon nasihat bagi orang yang tidak sholat di masjid bagi laki-laki, karena banyak orang yang meninggalkan sholat berjamaah disebabkan pekerjaan dan lain-lain. Ya, tadi kita sebutkan bahwa untuk wanita seperti itu, tapi bagi laki-laki maka sholat berjamaah di masjid adalah suatu kewajiban. Bahkan Nabi SAW telah mengatakan dalam hadis yang memberikan suatu ancaman bagi mereka yang tidak sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Laqad hamamtu an amura rajulan fa yusalli bin nas thumma antaliku ila qaumin la yashhadun as-salah fa uharrik 'alaihim buyutahum bin nar. Sungguh aku bertekad untuk memerintahkan seseorang agar mengimami manusia, lalu aku pergi menuju suatu kaum yang tidak mengikuti sholat berjamaah, dan aku akan membakar rumah-rumah mereka, ya, karena tidak ikut sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah sangat ditekankan, ya, jangan karena sebab-sebab yang bukan alasan syar'i dia tinggalkan sholat berjamaah. Ya, utamakan sholat berjamaah karena ini kewajiban yang sangat ditekankan bagi kaum lelaki. Apakah dosa seorang anak yang durhaka kepada ibunya yang kini sudah meninggal dunia dan belum sampai minta maaf kepadanya? Ya, apakah akan diampuni oleh Allah? Nah, ini terkait dengan hak manusia, ya. Terkait dengan hak manusia, kalau terkait dengan hak Allah Azza wa Jal, dengan dia bertobat, Allah akan memaafkan. Tapi terkait dengan hak ibunya, ya, nanti di akhirat urusannya. Dia belum bisa dikatakan dimaafkan sampai nanti di akhirat ibunya memaafkan, baru dia lepas dari tanggungan itu. Maka dari itu kalau dia hendak bertobat semasa di dunia ini, banyak-banyak beramal soleh, bertobat kepada Allah, dan banyak berbuat baik untuk ibunya. Bagaimana sudah meninggal, banyak doakan kebaikan untuk ibunya, mungkin beramal, ya, sedekah dengan atas nama ibunya, berbuat baik kepada kerabat ibunya, teman-teman ibunya, dan itu masih mungkin dilakukan, ya, dengan harapan nanti ibunya akan ridha di akhirat kelak. Nasallallahu salama. Pertanyaan berikutnya, kalau dosa bid'ah yang dilakukan oleh sufi, apakah termasuk dosa besar atau kecil? Diterangkan oleh Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam bahwa bid'ah juga terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang itu dosa besar, ada pula bid'ah yang itu dosa kecil. Ya, tergantung pada kebid'ahannya. Oleh karenanya tidak bisa kita menghukumi begitu saja. Tapi kalau terkait dengan amalan-amalan sufi, dan ya sufi pun amalannya macam-macam, ya, tergantung apa yang dia lakukan, apa yang dia yakini. Nah, di situ akan dinilai apakah ini termasuk dosa besar atau dosa kecil. Apakah masjid yang mendakwakan dakwah Salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah di Pekalongan hanya Masjid Umar bin Khattab? Ya. Wallahu alam, saya tidak tahu kegiatan dakwah di masjid yang lain. Tapi yang jelas masjid ini adalah Masjid Ahlussunnah Salafiyin. Apakah Masjid Syafi'i juga mendakwakan Ahlussunnah? Setahu saya, ya, bukan, ya, wallahu alam. Nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz sini, mungkin lebih mengerti tentang kegiatan di masjid tersebut. Itu sebatas apa yang saya ketahui. Wallahu alam selebihnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.